Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Fremover I lag. Vi som vanlig I Radio Rana sitt studio. Og I dag så har jeg fått en ny medhjelper med meg. Vår kjære venn Jimmy Fjeldaskjelv. Han har barnebursdag å være opptatt av. Så I studio så har jeg fått med meg en ekte ranværing, vil jeg tørre å påstå. Han midtstopper. Han 20 år gammel, og han heter Arve Ekrol Hauknes. Hjertelig velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk. Dette blir utrolig artig.
Hvordan egentlig stået, Arve, for din del?
For min del så det jo litt humpet akkurat nå, med tanke på at jeg småskala I lyska og litt forskjellig her og der.
Ja, gi lytteren en rask innføring I skadeomfang og hva som har skjedd.
Nei, det som har skjedd det at jeg har strøkket lysken ved et par anledninger, både på trening og på kamp. Og så under en trening nå I forrige uke, var det, så kjente jeg det røkket ganske greit til. Og så spiller vi kamp mot Byåsen på søndag, og etter det så fikk jeg en ny strekk. Og det medførte at jeg ikke kunne spille mot Bodø-Glimt blant annet. Og at jeg har hatt dårlig treningsuka egentlig.
Ja, jeg kommer til å spørre deg mer om opplevelsen din av Bodø-Glimt-kampen, for vi må innom den I dag. Og jeg så jo bare på deg at den vil du jo spille, men som sagt, vi prater litt mer om det etterpå. Men det sånn at du på bedringens vei? Nærmer du deg 90 minutter kampklar, treningsklar? Hva status?
Ja, jeg tror jeg må prøve I morgen på treninga og kjenne hvordan det blir når man spiller fotball. Fordi at det jo noe helt annet når man på gymmen og sprenger, eller man gjør tøyøvelser. Ja. Så akkurat det med fotballspilling for en lysk, det er kanskje der man kjenner det best.
Men det ikke lyske, det lyskestrekk, eller?
Det vet ikke nei, helt. Nei.
Fysion litt svensk, ikke det? Så vi skylder litt på det. Språk?
Ja, noe language barrier.
Eller? Ja, language barrier. Ja, det bra. Det godt. Hvem Arve Hauknes?
Jeg en 22 år gammel gutt.
Oh, jeg bommet med andre år. Jeg bommet med 2 år, jeg sa 20 år.
Ja, jeg 22.
Oi, dersken. Ja. Holder deg godt da.
Ja, takk. Som bor på Mo. Har bodd på Mo I 21 år av livet mitt. Med unntak av det ene året jeg var på Rena. Og så, ja. Jobb I banken, studer økonomi og spiller fotball. Stort sett.
Ja. Familien din, dem også herfra? Bor dem her? Stor familie, du har vel en bror, han kjenner jeg til.
Ja, jeg har han Olav da, som min eldste bror, og så har jeg en bror mellom som heter Odne.
Ok, så du jo sånn som meg, du yngstemann?
Yngstemann, rett og slett. Og så har jeg to aktive foreldre som liker å presisere at de veldig aktive, og så, ja, det en nydelig familie.
Ja, har det vært en aktiv barndom også da, eller?
Ja, det må jeg si. Svært aktiv.
Bare fotball, eller har det vært mye forskjellig?
Jeg har vært innom turning og slalom og sånne ting, men det er fotball som har stått lengst.
Ja, og da, når var det du begynte fotballkarrieren?
Jo, altså karrieren den startet egentlig I barnehagen, da en god kompis av meg som heter Jasse, fikk en helt sånn her fotballmani. Og det eneste han ville holde på med, det var å spille fotball. Og jeg klarte ikke helt å skjønne det, for at han sto alltid I land med en av de barnehageonklene og sentra passninger. Og jeg forsto ikke helt verdien med det, men jeg hev noe med av og til, og så startet jeg nå å spille fotball organisert når vi begynte I første klasse.
Ja, det er alltid sånn fint å høre om på en måte, barnelag og sånn. Hvilken betydning hadde det å holde dere sammen og...
Ja, min nærmeste vennegjeng, det består av de folkene jeg startet å spille fotball med. Så da har vi egentlig samtlige av dem. Det den samme gjengen som startet å spille fotball når vi var 6 år. Også noen som litt eldre da, når vi begynte å spille oppover.
Så det betyr at du har altså hatt dine nærmeste venner sammen med deg, både på fotballbanen, men dere ble også gode venner utenfor fotballbanen.
Ja, så det var fotballbanen vi møttes på skolen, og så... Har egentlig bare vennskapet holdt seg med bakgrunn I det.
Spiller noen av de fortsatt fotball I Rana, eller det sånn at de har flyttet?
Jeg tror alle bor I Trondheim, så ja. Å si. Og de spiller fotball enda, med unntak av kanskje en eller to.
Ja. Dette den gjengen I Kvikk, eller?
Ja, det Kvikk-gjengen.
Der det jo noen Rana-gutter.
Ja, det noen bra Rana-gutter også. ja. Kan man si.
Du var nesten så du ville gi en beskjed der til dem i det der.
Ja, det er jo kort vei hjem, så det er bare å snu skuta, holdt på å si.
Ja, du må være fra Nord-Norge når du sier det er kort vei hjem da. Men, ja, men det var en trivelig beskjed. Hva er styrkene dine som fotballspiller, vil du si?
Nei, det må være krafta mi, kanskje. Og så, holdt på å si, styrke som fotballspiller, det jeg har fått mest igjen for som fotballspiller, er det at jeg er kanskje en sta jæve. Og har mye vilje og kanskje litt futt i høyet også.
Ja, er det noen jeg... Vel, hvem bør jeg gå til for å, si, for å ha noen ord om at du er sta i huet og får da et svar som vil være...
Negativt eller positivt?
Nei, your choosing her.
Ja, sta i huet. Ja, da går du til en sett av Sondre Grønning, eller så går du til han Andreas Nordtømme, for at jeg tror han synes jeg er i overkant sta. Det mistenker jeg i hvert fall.
På hvilken måte?
Nordtømme spiller jo på laget vårt nå. Og det er vel få spillere jeg har pratet så mye med og kjeftet så mye på og ropt så mye til som han, Andreas Nordtømme.
Ja. Ja, ok. Så han har fått hørt det?
Ja. Han er ikke så interessert i å ha samtaler om det der kjeftinga etterpå, og det er jo jeg interessert i. Men han lar det bli med ropinga under kampene.
Ja, det er godt å høre. Men da har vi altså fått stadfestet at vi har en 22 år gammel sta, Arve Hauknes, i studio. Vi skal snakke litt grann om litt av hvert. Vi har fått inn ganske mange lytterspørsmål også, blant annet fra din nærmeste familie, mor og far,
ja.
Som vi gleder oss til å ta fatt på. Og vi må jo bare si da i Fremover i lagpodden at med en gang vi gikk litt mer lokalt, så økte interessen. Har du noen... måtte sånn umiddelbare tanker om det har vært positivt rundt det her med en Fremover i lag-podd, en lokal Rana FK-podd?
Ja, det... Jeg,
har du hørt på forresten?
Jeg personlig har hørt alle episoder. Og selv om at det ikke har vært så delaktig å sende inn spørsmål, så tror jeg mye av det som skal til er på en måte å få, sånn som jeg, som har noen folk som er interessert i å, vet ikke, kødde litt med meg, eller få meg til å høres litt tåpen ut på podcast, eller hva det skulle være.
Ja, ikke sant? Ja, men det er godt å høre. Med tanke på den tida som har vært da, hvis vi snakker litt nå om A-laget og Rana FK, og så har jo de to gjestene vi har hatt på podden så langt, de har snakket litt sånn om veien mot toppfotball, som egentlig var tema.
Ja.
Og der har det vært innhold som handler om kulturbygging, det handler om ressurssetting, det handler om fasiliteter og spillere, ikke minst referansespillere, sånn. Utifra det du har hørt der, er det noen ting du beit deg merke i de første episodene som du har tenkt, ja, det der må vi ta litt ekstra tak i?
Jeg husker jo ikke navnet på han som har vært innom Stjøla Splink og Noah i Rosenborg Akademiet.
Han Roar Vikvang.
Ja, men han pratet i hvert fall om det å prate fotball, og å diskutere innad i laget hvordan man skal spille, og hvordan, og rett og slett begynne å diskutere situasjoner som skjer.
Mm.
Og så tror jo jeg at mye av det å kunne ta steg videre, det handler om å begynne å forstå det vi holder på med. Fordi at hvis du skal gjøre noe, så betyr det at du kan det. Men hvis du skal lære bort noe og undervise noe, det er da du har forstått det. Og hvis vi får flere spillere som forstår og kan hjelpe de nye på laget eller de yngre å lære våre måter å spille på, så vil det være en løsning til utvikling.
Ja, og jeg tenker at da kan det være på sin plass å sitere den legenden Nils Arne Eggen som sa «Du kan ikke lære bort noe du ikke kan».
Ja.
Og det er jo en veldig bra setning, og jeg har jo kjent mange ganger på det selv at som trener at du for eksempel, spesielt før da, hvor du liksom bare strollet YouTube og så fant du en kul øvelse, og så skulle du implementere den i et lag, og så endte du fort opp med å ikke skjønne hva du holdt på med. Men det ser ikke bra ut, det handler jo om å lære bort, ikke sant?
Ja.
Så det, og jeg legger jo merke til, Arve, at du er jo blant de som også prater litt fotball nå i pausene, for eksempel på trening og sånne ting. Er det noe du bevisst har gått inn for å jobbe med når vi har pauser i spillsekvenser, for eksempel? Eller er det noe som alltid har vært en del av deg som fotballspiller?
Jo, jeg har alltid vært en verbal fotballspiller. Men på like linje med alt annet man gjør, så tar man jo et valg for hvordan man skal fremtre. Og det av og til enkelt å, når man litt neffer med enten humør eller man synes det har gått dårlig, at man bare tier stilt og henger med høyet. Men så det jo å ta valget da om å bidra til noe man tror kan lønne seg i lengden.
Ja, kloke ord. Jeg tenker at vi snakket innledningsvis om Bodø-Glimt-kampen, og det var en litt sånn utålmodig, og nå snakker vi da om cupkampen som var forrige torsdag.
Yes,
det var jo en folkefest, det må vi si først og fremst.
Ja, det var helt nydelig av meg.
Ja, kan du beskrive litt for de som ikke var der da, selv om det var ganske mange som var der?
Ja, det var utrolig, det var vel 1500 stykk som tok turen.
Jeg tror man faktisk kom opp i 1650 tilskuere på Sagbakken.
Det er ganske rått. Ja. Det har jeg aldri vært med på. Og for en kar som har vokst opp med å høre historier om Mo Hill, den spiller semifinalen mot Vålerenga på Sagbakken, og det var 10.000-vis av personer som var så på, så var det jo 10% av den oppslutningen, men det var samtidig en utrolig fin følelse, og jeg kunne kanskje relatere litt til hvordan det føltes den gangen. Så rammen, den var jo nydelig satt, det var nydelig vær, folk var bli, og det hørtes jævlig bra på tribuna.
Ja.
Det gjorde det.
Ja. Jeg må kaste meg litt på den, for jeg, og når jeg gikk opp der, når laget skulle gå ut, og da går jo treneren ut litt før, da fikk jeg litt sånn følelse om at, ja, det her må jeg oppleve en gang til, hvis det gir mening. Jeg må oppleve det å kunne gå ut til såpass mange mennesker, og at vi er en del av en prestasjonsgruppe. Så det ga et lite ekstra kick vi har ikke opplevd heller å spille for, eller å være trener for, foran så mye folk da. Så ja. det ga meg et lite ekstra motivasjonskick, egentlig.
Ja, det var utrolig deilig faktisk, å bare stå der og se på. Selv om at det var det som var min rolle, så var det helt nydelig.
Og da er jo nøkkelordet der at du måtte stå og se på, og du har jo nevnt litt om det her med at du er inne i en periode hvor du er skadet. Vi trenerne, jeg og Ørjan, vi var enige om at vi ikke ville ta noen sjanser, for vi hadde en viktig kamp mot Glimt 2 igjen på søndag. Hvordan taklet du hele den, synes du? Eller mer kanskje presist, hvordan opplevde du det?
Jo, som... Hvis jeg hadde stått utenifra og sett inn, så hadde jeg egentlig ikke vært i tvil for hva som var lurt å gjøre. Og det var jo å la meg kvile. Men for min egen del så var det utrolig trasig å se, eller utrolig trasig, det var nydelig å se guttene spille, men det var utrolig trasig for min egen del at jeg ikke fikk ta del i det. Og den der kappen hadde jeg gledet meg til,
ja.
Fra vi kvalifiserte oss.
Ja. Men å ta at du ikke tok del er jo ikke helt sant, for jeg måtte jo nesten få dere til å sette dere ned litt, fordi dere var nok så aktive på siden der, og det er vel kanskje umulig å unngå det i en sånn kamp, når det på en måte er, om ikke man har 99% tro på at man skal vinne kampen, så er det jo noe med at bare et frispark er en god posisjon, eller et angrep hvor Nordtømme må løpe mot Alfons samsted, bare det fikk jo liksom blodet til å bruse her.
Ja, det skulle ikke mye til før man hyper opp en situasjon, det skulle det ikke.
Men synes du utgang, altså hvordan, eller hvordan synes du egentlig kampen gikk?
Kampen var jo preget av at Glimt er et presist og solid lag, og så er det utrolig dyktig til å ta vare på ball. Men vi klarte å ha noen perioder i kampen hvor vi var veldig farlige frem på egentlig, og så kom vi oss i A3, i enkelte situasjoner, og vi fikk to, i hvert fall helt enorme muligheter, hvor vi tok Glimt når de egentlig var sårbare, og hvis vi hadde vært litt mer precis, så kunne det ha blitt en uhyre spennende fotballkamp.
Ja, det er egentlig ganske godt forklart. Jeg og Jan oppsummerte jo kampen også med at vi møter jo et veldig sterkt Glimt-lag, først og fremst. Ja. De kommer med nesten alt de har, og det er jo en... Hva skal man si, det er jo en honnør nesten til oss, ja. Fordi at det viser bare at Glimt ikke nødvendigvis bare tok oss på alvor, men de ville ha en god fotballkamp ut av det. De sendte ikke et B-lag og ønsket at det her liksom bare skulle være en sånn slack-økt. Og for vår del så gjaldt det jo å finne, eller få lov til å matche seg mot de beste da. Det å få lov til å teste ut måten vi ønsker å spille fotball på, modigheten til stopperne, at Aksel Benden faktisk, du ser at han prøver å tenke at «Nei, vet du hva, jeg skal dra han Sondre Sørli». Og så gikk det ikke så mange ganger, men da har du faktisk fått testet deg mot de beste. Er det sånn, tror du, om du hadde spilt, at du hadde vært mer nervøs, eller hadde du sett på det som glede å få lov til å på en måte teste ut sånn som vi ønsker å spille fotball mot de beste?
For min del så jeg blir ikke nervøs når det store kamper. Jeg blir nervøs når man har mye å tape. Ja. Og når holdt på å si, kakestøkket er der, så tar jeg den med hele handa. Og jeg hadde elsket å få spille mot han, Boniface da spesielt. En stor, stor mann, og det har vært godt å kjenne på styrkene og både teknikken og alt mulig han tilbyr.
Ja, så var det jo, det var jo Sander Jensen og Ann Ludvig som spilte det. Hvordan synes du de klarte seg?
Det, jeg synes de var veldig, veldig solid defensivt. Og så merker jeg jo, jeg maner jo litt på da, for å tørre å utfordre, spesielt på Ludvigs sida, hvor de fikk åpenbare to mot en, mot han Sondre Sørli da, på kanten. Mm. Men så klart, det er lett for meg å si når jeg sto på sida, men ja, det var muligheter der for å skape situasjoner som vi ønsker å trene på.
Ja, det er jeg veldig enig i, og jeg tror at den perioden vi har i de første 5-10 minutterne av andre omgang, da er det liksom et sånt, da plutselig har vi en sånn voldsom go i det vi gjør, og vi produserer den veldig store sjansen med Andreas, og vi har et lite trykk da, og det betyr jo egentlig bare for meg at når vi har ork nok, eller kraft nok, eller intensitet nok, så kan man henge med i perioder, og så er det noe med kvalitet og presisjon, og utnytte det på en måte de fordelene da som man får, og der synes jeg jo Glimt utover omgangen bare blir skarpere og skarpere, fordi vi blir mer slitne, rett og slett.
Ja, de var flinke til å dreie ut det siste vi hadde av energi, spesielt den siste halvtimen, ja.
Ja.
Men ja, det var nydelig referanse de første 10 minutterne i andre omgang. Det var spesielt artig å se han Riise når han var i skikkelig drag.
Ja.
Han er en nydelig fotballspiller, det må jeg bare si.
Riise er en nydelig fotballspiller, og hvertfall når han får til ting, for da er han veldig aktiv, og han er jo et uromoment, og absolutt en av de bedre en mot en kantspilleren i tredje divisjon.
Ja.
Og så gjelder det jo på en måte som lag og som system å få satt opp det så ofte som mulig, sånn at vi får utnytta de ferdighetene som han har, akkurat som vi ønsker å utnytte de ferdighetene til Håkon, eller til Andreas, eller til Kim, eller Anton, eller stopperne.
Ja.
Så, men nok om cupkampen, det var jo en stor opplevelse, det kan vi være enige om.
Det er jeg helt enig i.
Ja, det ble en litt sånn vinn-vinn. Og utrolig artig at det var så mye folk, det må ja. Vi bare få lov til å presisere. Altså. Joggesko, er det noe som du kjenner deg, liksom, har det noe spesielt forhold i ditt liv?
Ja, jeg bruker noe joggesko til stadighet. Men ja, for jeg har smugtitt deg litt på spørsmålet.
Ja, vi har et, hvis vi tar det første innsenderspørsmålet da, Garve, så har vi et spørsmål angående joggeskoa dine.
Ja.
Og da, Andreas Fossmo her lurer på om, er det karbonsåler på? Har hørt at det har vært noen uenigheter i familien om dette. Hva slags historie er det her?
Historien, for å svare på spørsmålet først, så ja, jeg har karbonsåler i joggeskoene mine. Hoka joggeskoene er noe karbon X, et eller annet greier. Og så er historien sånn at jeg har nettopp kjøpt mine fotballskoene. Vi har fotballtrening i Stålhallen. Og etter treningen så spør han Kolstad meg, ja, hva er slags sko du har kjøpt? Så sier jeg, ja, jeg har kjøpt meg noen Hoka-sko. Det er karbonsåler, og det er samme teknologi som det er Nike-skoen, som ble, så da var ulovlig i en periode.
Ja, såpass,
ja. Ja, samme teknologien i mine Hoka-sko som det var i de Mercurial-skoen. Og det var ikke broren min da, han Olav, så fullt så enig i.
Ok.
Og så endte det opp med at vi hadde en diskusjon, og så sa jo jeg da, underveis synes vi var i Stålen, at det her kan vi jo bare finne ut. Og så har det egentlig roet seg, og så går vi til bilen, og så har han fornøyd en artikkel, der han mener underbygger sitt poeng. Så tar jeg og gjør samme søk, jeg finner en artikkel som underbygger mitt poeng, og så det som skjer etter det, det er ikke vits å ta på en podcast, det tror jeg ikke.
Ok, folk som kjenner broren din, han er jo sta han også.
Ja, det er han.
Så dere er vel to sånne knuckleheads som slår hodene mot hverandre, da regner jeg med.
Ja, og så må jeg bare si at det er ingen annen person i hele verden som klarer å få ut et tenningsnivå i meg som han Olav gjør.
Nei. Men jeg kan skrive under på det. Altså jeg har jo to brødre, jeg er jo yngste mann.
Ja.
Han mellomste broderen er ett år eldre, han eldste er fire år eldre, og han mellomste er, vi har på mange måter vokst opp som tvillinger. Og det er jo sånn, man vokser jo opp, altså, men fortsatt når man blir voksen, så er det ingen som på en måte kan få, han er jo min beste venn på mange måter, og en er veldig, veldig glad i, men dersken steika, det er ingen som kan få så liksom fort da,
ja,
meg opp i temperatur, som han mellomste broren min.
Ja, og han Olav, han velger jo bevisst å drive tykje med meg, så det, han lykkes jo ofte med det, men jeg prøver å ta meg i det.
Ja, dere to er i hvert fall knoll og tått på trening, det er noe helt sikkert. Han, Espen Lomahaug, han har flere spørsmål, og et av dem er, hvem er den beste du har spilt med, og hva gjør den ene da spilleren så spesiell?
Oi, den beste jeg har spilt med, det står jo egentlig mellom tre personer, men jeg tror jeg må gjøre det til to, fordi at det er to spillere jeg har spilt mer med enn tre alternativer ville vært han Kim,
ja,
Rode,
ja.
Og så de to andre står mellom, det må være han Yassin Bawi, og så må det være han Adrian Teigen, tror jeg.
Ja.
Adrian Teigen, han kunne være helt vill. Når vi spillet 2017 i 3. divisjon, så var han, da var han den beste spilleren vi hadde på Moil.
Ja.
Det mener jeg helt bestemt. Og så etter å ha vokst opp i Lama Yassin og sett måten han spiller fotball på, de tingene han kunne gjøre, og så da må jeg bare dreke frem en finale vi hadde i Stopp Volden Cup mot Svolvær Il. Det han Yassin holdt på med da, det er, jeg tror jeg aldri kommer til å se noe sånt i mitt levende liv.
Korte trekk.
Han brutal fysisk, og så rask, har en voldsom teknikk, og så bare en utrolig vilje hadde han, og har han. Jeg må bare få han litt mer i kampform, tror jeg, så blir faen meg bra.
Hjertelig velkommen til oss, så skal vi få han i kampform. Det, ja. Han har jo vært innom på noen treninger.
Ja, og han ser bra ut. Han er ikke i dårlig form, men det han steiket, han kan være jævlig bra.
Da redder du deg bra inn, Arve. Han hører vel denne her
podcasten. Ja, det kan jeg tenke på.
Ja, det var bra. Vi fortsetter på han Espen Lomahaug. Han skriver at, stemmer det at du studerer og jobber en del? Hvordan får du tid til å trene og jobbe og studere uten at det ene påvirker det andre? Og så siste del av spørsmålet er at om du føler at det kan være litt utfordrende i perioder.
Ja, i perioder så blir det veldig utfordrende. Nå har jeg en veldig god avtale da med jobben, hvor jeg jobber 2,5 dag. Så jeg jobber en hel dag på mandag, hel dag på fredag, og så halve torsdag. Og så blir resten av dagene i uka til skoledager da. Men selv da så merker jeg jo at det tar mye på energien, og så alltid på en måte holde på med noe, og aldri få tid til å helt rose ned. Også spesielt da hvis man har vært på treningskamp eller vært på trening, og så vet du at ja, om et døgn så har jeg innlevering på en oppgave på 10 sider. Det er ikke så utrolig motiverende sted. Så ja, det er tungt, og jeg har nå nylig gjort et valg i forhold til siste året med studiet, hvor jeg nå skal kutte ned på jobbinga, og ja, eller prioritere fotball og studiet.
Ja, ok, så det betyr vel at du da har et relativt høyt ambisjonsnivå fortsatt med fotballen?
Ja, jeg har jo en ambisjon om å være beste spilleren jeg kan være i Rana FK. Så jeg kommer til å spille fotball så lenge jeg er i Rana.
Ja, nei, men det er jo veldig, veldig bra. Og du klarer jo på en måte at skolen skal du fullføre, og jobben er fornøyd med deg, så du har jo klart da å kombinere de her tingene.
Ja, og det enda, det går jo utover noe på det sosiale, noe på energien man har når man er med familie eller med kjæreste. Men det har funket kjempebra, egentlig, sånn, hvis man ser til det store bildet.
Ja. Er det overskudd nok nå, for å forlenge den det litt? For jeg tror det her med totalbelastning, da,
ja,
det er noe som det snakkes mye om, og jeg tenker det er veldig relevant når man beveger seg litt nedover i divisjonene, fordi at vi vet at i Eliteserien så er de 100% utøvere. Det betyr at det tidspunktet de ikke er på trening, så handler det om å slappe av og hvile og restituere kroppen sin. I OBOS er det vel noe av det samme. Andre divisjon så begynner vi nok å snakke om en god del jobbing.
Ja.
Og i tredje divisjon er det jo stort sett full jobb, foruten om noen få klubber som betaler spillerne sine, sannsynligvis mellom 50 og 100%.
Ja.
Så totalbelastningen er på en måte viktig å snakke litt om, og vi har jo spillere som jobber mye,
ja.
Kombinerer som deg ganske mye, samtidig som vi ønsker å spille ganske intensivt. Hvilke tanker har du gjort om det etter at vi kom?
De tankene jeg har fått er vel egentlig det at jo, det skal ikke mye til før noen får seg en skikkelig sånn knekk. Og jeg selv har jo fått sånne knekker når jeg har blitt syk eller noe skjer, så blir det på en måte, vil jeg ikke klare å være den beste utgaven av meg selv på hver eneste trening. Men siden dere kom i februar, så har vel egentlig samtlige tatt utrolig mange steg da, i forhold til å få bedre aerob base, også i tillegg da, tål det her trøkket over tid.
Mm.
Og ja, men det er jo på en måte en livsstil som kan kjøre det litt ned, hvis du har ikke mye rom for sykdom eller skader eller noe sånn utenom.
Så er det jo en balanse oppi det her med både treningsbelastning, men også vite nettopp som vi snakket om at med mindre man har en hel gruppe da, som vil i akkurat samme retning, og alle har lyst til å bli liksom nye Maradona eller Messi, så er det jo noe med at det her er et liv som skal kombineres med folk som jobber og har et ganske sivilt liv da, utenom fotballen.
Ja, det, tredje divisjon blir jo en sånn mellomdivisjon da, hvor det må offres mye, og ekstremt mye tid går med til det, for å kunne gjøre det høvelig bra. Og så blir jo det da valget til alle de spillere som skal være med da, om de er villige til å gå det ekstra skrittet.
Ja, ja. Det tror jeg er et viktig poeng, og et avsluttende poeng på den, fordi det ryktes her at du har vært involvert i noe fangst av noen tyver. Er dette noe du kjenner deg igjen i?
Ja, det stemmer faktisk. Så historien går sånn at Dette var i 2018, så jeg hadde nettopp fylt 18 år. Det var i slutten av mai, så jeg hadde nettopp fått lappen også. Og så hadde jeg vært ute på noe passteam, så jeg hadde pass i bilen og diverse andre ting. Og så sett jeg mamma og pappa i stua dagen før vi skal spille kamp. Og så sier jo mamma, du, hvem det er som er i innkjørselen vår? Og så reiser jeg opp, for at vi har et sånt vindu over TV-en hvor vi kan se ut i innkjørselen. Og så ser jeg to sånne her, ja, tilfeldige karer som sitter i passasjersiden på Oddnes sin bil. Jeg tenker, nei, det er bare Oddnes som skal kjøre noen karer. Og så setter jeg meg ned igjen, og så sier mamma, nei, men hva er det der? Og så røyser jeg meg opp igjen, og da røyser han Ketil seg også, altså pappaen min. Og da ser vi at de går ut fra Oddnes sin bil, og så åpner de passasjersiden på pappa sin bil. Og da skjønner jo jeg med en gang at ok, det her var jo ikke noe Oddnes skulle kjøre. Så gjør jo han pappa da det genistreken at han begynner å kakke på ruta. Og da tenker jo de, åja, ja, da har jo vi blitt sett, da stekker vi av. Og så de har støkket da inn det jeg har fått på med skoen. Så sprenger ut ytterdøra. Pil etter den, sprenger gjennom noen hager, gjennom hagen til han Sondre Grønning. Så ser jeg ryggen på dem to. Nederst i gata. Så setter fart etter dem. Og da begynner de å sette ned tempo. De tror de har kommet til unna. Og så er jeg 5 meter bak dem. Og så snur de seg for at de hører skrittene mine. Og så da skjønner de, oi helvete, det var han. Så jeg fikk tak i han da, som var sånn vaktbikkja nesten. Han drev og følte med om det var noen biler som kom kjørende opp under gata. Så går jeg og han i en liten sånn bryteseanse, mens han som har vært aktiv da og tatt ting i bilene, han pila inn i skogen da på Mjøla,
ja.
Og vekk ut av syne. Så står jeg der, og så er jeg jo, det er jo fullstendig overtenning, så jeg er jo...
Det høres sånn ut, ja. At det er fullstendig overtenning.
Så jeg tenker jo ikke rasjonelt, og jeg står og brøler den der kisen i trynet, og bare, hva er det du holder på med, ikke sant? Og så kommer han pappa, og sier, ja, pappa, du må bare stå med han her, jeg skal etter han andre. Så da sprenger jeg etter han, er borte i kanskje 10 minutter, sprenger over hele Mjøla, ned langs hele stranda, og så kommer jeg tilbake, og det synet jeg ser da, det er da Ketil, han er en stor mann, han er nesten 2 meter, Og så har han en fyr i starten av 20-årene. Og så har han, han tyven da, han har sett han pappa, så han har skjønt sånn, ja, hvis jeg tar noen skritt vekk herfra, så klarer jeg å spreng fra han her. Men han pappa var ikke så interessert i det, så det han endte opp med å gjøre var at han begynte å ta litt tak i han. Og så begynte det å bli litt mer fight fra han tyven. Så når jeg kommer opp og ser han pappa igjen, da står han med han der tyven og rest og vrir og sleng på han. Og det er et syn jeg aldri kommer til å glemme, det var helt nydelig.
Nei, det var jo bare en helt, helt nydelig historie. Jeg kan faktisk slenge meg på. Jeg har hatt ikke en lignende opplevelse, og nå hadde jeg egentlig flere spørsmål i hodet på en gang her. Men jeg husker en gang jeg var på kjøpesenter med min daværende kjæreste. Jeg var 18 år bare, så vi lånte bilen til faren hennes.
Ja.
Så kom vi ut igjen fra kjøpesenteret, her var i Drammen. Og så sitter en fyr inne i bilen.
Ja.
I det vi kommer. Og i motsetning til familien Haukne, så var ikke jeg var ikke noen stor fyr. Så jeg, det sitter en fyr og driver og fikler ut radioen, ikke sant? Og sånn, ja. CD-spilleren. Og det ble bare helt bizarrt, for jeg skjønte ikke hva som skjedde. Så reiser han seg og får ikke med seg noen ting, og så bare går han ut av bilen. Så legger han på sprang, og vi bare står helt perpleks igjen, ikke sant?
Ja.
Jeg hadde aldri kunnet gjort noe der. Og da, det leder meg til neste spørsmål. Det var aldri noe tidspunkt i det her hendelsesforløpet her, som hvor mor Ekerol eller far Haukne sier sånn, Arve, min 18 år gamle sønn, skal du virkelig løpe etter de tyvene her?
Nei, jeg hadde pila ut av huset før de rakk å si noen ting. Og jeg tror treningsnivået på en pappa i hvert fall var rimelig høyt der også. Så jeg tror ikke. Det var først dagen etterpå, for at vi hadde jo kamp dagen etterpå. Og så kommer jeg i garderoben og så forteller denne historien. Og så er det en som heter Jonas Gullfjell. Han ser bort på meg, så sa han, men Arve, du skjønner at han kunne hatt kniv, ja.
Nettopp.
Og så tenker jeg, nei, det skjønte jeg ikke. Det var først da jeg innså at det der var jo egentlig livsfarlig.
Ja, det var litt av poenget. Nå høres du litt tøffere ut enn assistenttreneren på laget ditt, Arve. Men nettopp fordi at du snakket om at faren din var 2 meter høy og en sterk kar, skjønner jeg.
Ja.
Ja, så passer det jo bra da at han har jo sendt inn noen spørsmål til det her.
Ja, det er interessante spørsmål.
Nå har folk fått et bilde av far Hauknes, og det gjør jo at noen av de spørsmålene som er sendt inn her gjør det her ekstra bra, tror jeg.
Ja.
Så som den gode programlederen jeg er, så synes jeg at jeg har lyst til å da begynne med spørsmålet hvor faren din spør deg, hva er kjærlighet?
Hva er kjærlighet, ja? Kjærlighet for meg, det er trygghet.
Det er trygghet, ja.
Det er trygghet. Det er, altså, å føle seg trygg med en person. Det er kjærlighet, enten det er vennskap, eller det er kjærlighet til fotballaget, eller kjærlighet til samboeren.
Ja, men nå fikk jeg nesten litt sånn, har dere sittet og diskutert det her hjemme, før du kom hit?
Nei.
Eller er det noe dere bare sånn, som familie, den trygge familien dere er, så snakker dere om sånne ting hjemme?
Vi kan prate om masse sånne her ting, det kan vi. Men jeg har ikke pratet, akkurat det temaet, det har jeg ikke vært innom med enketen med. Jeg har spurt han i siste året videregående om han synes kjærlighet var flyktig.
Oi!
Og det er jo et tema som vi egentlig ikke trenger å gå inn på nå, men det er
nærmeste. Nei, men det høres ut som, det er temaer som jeg er veldig glad i å reflektere som den gode sosionomen jeg er, og har brukt mye tid på når jeg bodde i Trondheim, så høres det ut som. Høres det ut som vi kunne ha invitert både mor og far hit, så kunne vi tatt oss en 2-timers podd her, hvor både refleksjon og kjærlighet og trygghet og relasjoner stod i sentrum.
Ja, men det hadde vært fint det. Jeg tror jeg, i hvert fall pappa hadde vært svært interessert i morsan, hun blir litt for lege.
Ja, jeg har nå møtt hun, hun er en flott dame hun, ja, også. Det. Så det, men hvor, han, liksom, nå kommer det en bunch med spørsmål, så jeg sier ifra til lytterne når det er innsender som byttes her.
Ja.
Men når gråter Arve?
Sånn, hvis jeg ser på en video, hvis jeg ser en video av et barn, og så er det en historie om foreldre som har omsorgssvikt eller noe sånt, da er det hulking på meg. Og så, ja, litt sånn eksistensielle spørsmål og filmer og motiver, det setter en liten.
Da følger jeg opp med et bispørsmål fra meg da.
Ja.
Hva, hvilken film?
I høyet, jeg er så dårlig på filmtitler, men jeg har.
Ok, da skal jeg nevne et par filmtitler her, så skal vi se da, sånn Frihetens regn.
Nei, du kommer ingen vei med å spørre, jeg har ikke peiling.
Du har ikke peiling på hvilken film det er?
Nei.
Ok, det er en sånn fengselsfilm, du har ikke sett den?
Jeg har helt sikkert sett den, men
med Morgan Freeman, blant annet.
Jo, det ringer i bjella.
Ja, det jo sånn ekte historie. Jeg regner med at det kanskje en film du kunne ha sett da. Schindlers Lista, har du sett den?
Nei.
Ikke den heller, nei. Nei, da anbefaler jeg. Gå hjem og se den, og da kan du fortelle meg om du gråter eller ikke etterpå.
Ja, ja.
Det sånne spørsmål som jeg tror du hadde forstå meg rett nå da, men satt pris på.
Ja.
Stiller noen sånne spørsmål. Ja, nå er vi komfortable i stolene her. Det må vi jo bare få lov til å si. Hva betydde trampolina for deg i oppveksten?
Det var jo det var utrolig mye tid på trampolina. Og så mye annet i livet, så var det spesielt fordi at han, Olav, holdt på med mye trampolina. Og jeg tenkte litt over det i dag, for jeg hadde jo snik sett på noen av de her spørsmålene. Og tenkte på at hver ting jeg så han Olav gjør, det endte jo opp med at det skulle jeg også klare.
Som den lillebroren du er.
Ja, som lillebroren. Og jeg var ikke gammel når jeg lærte meg alle triksene han Olav også kunne. Problemet var det at jeg stoppet med det. Det var da jeg følte meg på en måte vellykka. Eller at jeg hadde klart noe. Så det var en litt størselig tanke, for at det er der jeg sett. Det var der jeg satt standard.
Ja, at du ble fornøyd.
Ja, jeg ble fornøyd. Jeg klarte det samme som han Olav. Jeg ble ikke bedre enn han på trampolina, sånn sett. Jeg klarte ikke noen kulere triks enn han.
Har du fått en eksistensiell krise i etterkant, at du tenker sånn, hvorfor er jeg så fornøyd med å være fornøyd?
Nei, det synes det var en litt størselig tanke, faktisk. Ja. Og så var det jo litt artig. For at han Olav, han lærte jo også backflip på bakken nå for noen år siden tilbake.
Ja, ok.
Og så sier han, du Arve, jeg har lært meg backflip på bakken. Jeg har aldri kunnet backflip på bakken. Så det går noe faen ikke han. Du kan ikke backflip på bakken. Jo, se her. Så tok han det. Dagen etterpå så kunne jeg også backflip på bakken.
Selvfølgelig.
Ja. Og det var litt artig. Men på bakken så ble det bedre enn han.
Men det der er jo, det er jo interessant akkurat det der. For jeg er jo, om ikke jeg har noen forskningsrapport i hånden som kan si at sånn er det. Mm. Men jeg vil jo tro, som at jeg også hadde en bror som jeg kunne strekke meg etter, gjorde jo at jeg lærte ting, spesielt på fotballbanen, som jeg vet ikke om jeg av min egen vilje hadde lært meg hvis jeg ikke hadde hatt han.
Nei.
Sånn vil jeg jo tro da at det har vært litt for dere også, at du har hatt en du kan strekke deg etter, også i på en måte dager hvor du ikke har hatt lyst til å gjøre det, men du gjør det fordi at det er et søskenforhold, og fordi du har lyst til å strekke deg etter storebror.
Ja. Og så er det jo ting da hvor han Odne har vært utrolig mye bedre enn han Olav, for eksempel. Når det kommer til TV-spill når vi holdt på å spille Super Smash eller hva det nå ønsker å være, så var han Olav alltid latterlig dårlig, og det er han enda. Men han Odne, han var god, og han endte jo opp med å strekke meg.
Jeg kan se for meg faktisk at Olav ikke er så opptatt av TV-spill og sånt. Det er helt sant. Hvorfor gjør motgang deg sterk, og har du gjort deg noen erfaringer med motgang?
Ja, sånn, rent fotballrelatert så har jeg jo hatt en drøss av ganger hvor mine beste kompiser, hvor han Jassem og han Thomas og alle der, forbi meg på ting med juniorlag og året eldre og to år eldre, og så ble jeg ofte settende og kikke på de kampene. Og det opplevdes tungt egentlig der og da, for at vi var jo egentlig likestilt, følte jeg, lenge. Så det var jo noe jeg bare måtte ta, og så måtte jeg jobbe utifra der jeg var.
Det er jo interessant med dagens barn som vokser opp, og når jeg kikker rundt også på fotballbaner og tilbakemeldinger og sånn, jeg opplever veldig fort at veldig mange skal være stjerner, hvis du skjønner, og at motgangen er veldig liten da, og at motgang gjerne dyttes under, det prøves å pushes under, enten av trenere eller foreldre eller av andre, ikke sant? Sånn at barn og ungdom ikke skal ha det noe vanskelig.
Ja.
Hvilke ord eller hvilke tanker har du gjort deg rundt det?
For meg som både person og som fotballspiller, så er det uten tvil motgang jeg har lært mest i. Hvis vi ser for eksempel på jeg har en spesifikk situasjon da, fra da vi var juniorlag. Første års junior var jeg, og så kom en av trenerene bort, spørte juniortreneren, vi trenger en spiller. Hvem som kan komme opp? Og så svarer han juniortreneren, jo, den eneste som som kan fra det her laget, det er han Arve.
Ja.
Han Arve er den eneste som kan. Og så er det svaret, jeg overhører jo det her, det svaret han får, det er nei, men da kommer han ikke. Da skal vi ikke ha noen.
Nei. Oi.
Og det satt en støkk i meg.
Mm.
Men så gikk det 2 dager, og så merket jeg at da var jeg alene på Moøya med kjeglen og spillet. Og 3 dager etter det igjen var jeg. Jeg var alltid alene da.
Ja.
Da ønsket jeg å få bort det der. Da ønsket jeg å gjøre noe med det. Sånn,
så du ble motivert av det? Altså, det, liksom, altså ja, det gikk noen dager og så... Ja,
umiddelbart ble jeg jo veldig lei meg.
Men det vil jo være en naturlig reaksjon for de aller fleste, tenker jeg.
Men ja, det ga meg en ekstra drive og en ekstra piff.
Men hadde ikke... Hvor gammel var du, sa du?
Jeg var 17 år.
Ja, du var 17, ja. Og det var ikke sånn... Du var litt eldre da, men hvis vi la oss si du hadde vært 15, eller for så vidt 17, hadde ikke mor og far her noe behov for å ringe til treneren og si at... hva faen er det du holdt på med?
Nei, altså, han... pappa... Sånn type, han var jo fotballtrener for våres lag i alle år også.
Ja.
Kunne aldri ha funnet seg i å gjort noe sånt. Det der lot han være trener og spiller sitt ansvar, og så fikk det noe bare være hvis de ønsket å ha meg med. Og han syntes jo så klart at jeg burde være med, men han skulle ikke ta det valget.
Nei.
Så da fikk heller dem innse det noen måneder senere.
Ja, jeg synes det er veldig tøft. Jeg husker faren min også var, altså han følte oss jo på alt og var veldig engasjert, men han var lagleder for oss når vi var veldig små, og så følte han oss når jeg og broderen har spilt i Strømsgods. Men som han også har sagt, at det ville vært helt utenkelig for han å skulle tatt, når vi begynte å nærme oss 16, 17, 18, og hadde liksom profesjonelle trenere eller trenere som var veldig sånn tett på, så hadde jeg en veldig trøblete periode når jeg var 17 i Strømsgodset, men jeg fikk ikke noe annet gehør hjemme enn at litt medfølelse,
ja.
Og så måtte jeg jobbe hardt.
Ja.
Og nå ble det jo ikke fotballspiller av meg, men samtidig så tror jeg det er noe med at man må noen ganger vite om det er den indre driven, eller om det er de eksterne faktorene som bare pusher unna ting, sånn at folk kommer opp og frem.
Ja. Og så har jo jeg tro på tankekraft da, at hvis du setter deg et mål i høyet, så jobber du både ubevisst og bevisst med det. Så det hvis du skal ha en annen person som skal ta de fightene for deg, så kommer du dessverre ikke lenger enn der du vil umiddelbart.
Meget, meget kloke ord, Arve, og jeg synes det er gode ord til de unge lytterne som hører på nå, at det er ikke nødvendigvis sånn at med noen tøffe beskjed, så bør man gi opp. Nei. Man bør faktisk ta det, og så bruke det som en ekstra motivasjon til å nå de målene man har. Du har jo en mamma også som har sendt inn spørsmål her.
Ja.
De er jo på ferie, det kan vi vel si.
Ja, de er i Mallorca og sykkel og kose seg.
Nettopp, ja. Og hun skriver et veldig fint spørsmål her. Og ja. Jeg vil lese hele, bare sånn at folk får konteksten av hva det er.
Ja.
Anne Ekrola, hun skriver: inspirert av de 365 Kalvari-trappetrinn i Polenka, som dine sykkelgale foreldre besøkte forleden dag,
ja.
Hvor man skal tenke på året som gikk når man går opp, og året som kommer når man går ned i 365 trinna. Hennes spørsmål er da: når du tenker tilbake på det året som har gått, hva er det du husker best, og hva er du mest fornøyd med, og hva er viktigst i de kommende 365 dagene? Jeg må bare si et helt fantastisk spørsmål.
Ja.
All ære til mor Ekrol her.
Jeg var sikkert fornøyd med seg selv med det spørsmålet. Sånn, rent hendelsesmessig, så er jo det største som har skjedd de siste 365 dagene, det var jo at han Olav Frid til Solveig, som er samboeren hans, og jeg og Natalie da, som er samboeren min, fikk være lamme, og sammen med mamma og pappa. Og,
ja. Fantastisk.
Så vi var familien samlet, og så Frid han skal få fortelle denne historien selv når han gjorde det. Det var litt artig i distanse.
Men da skal jeg bare spørre deg, gråt du da?
Ja, da gråt jeg. Det gledestår av det.
Ja, men fint. Jeg måtte bare slenge på spørsmålet fra far da. Kanskje var det han sikta til.
Litt følelser på utsida, det må det jo være.
Ja, det er bra.
Ja, og det jeg gleder meg mest til i løpet av det neste året, det er kanskje å fortsette å ta livet med et smil, og fortsette å bygge relasjoner, fortsette å skape noen gode minner både med fotballaget og med kompiser og med familie og kjæreste og alt som er. Jeg gleder meg til det. Det er bare gode ting i møte.
En gang når jeg var 20 år, arbeidet var det noen som sa til meg at jeg var en gammel sjel i en ung kropp, og du minner om meg når jeg også var mellom 20 og 25. Det var mye høyt refleksjonsnivå i perioder, så du er en litt sånn gammel sjel i en ung kropp.
Ja,
synes det er fint.
Ja. Så er det jo en side av meg som kanskje flere vil ha dreit frem under akkurat den der, men...
Hvor du plutselig blir en ung,
ja, en
ung sjel i en gammel kropp.
En liten sutterung i dritten.
Ja, jo, ja, det har vi alle. Ja. Vi har fått inn noen flotte spørsmål på Instagrammen vår også. Takk til alle som har sendt inn der. Vi kan begynne med Kasper Lorenzo.
Ja.
Du trekker på smilbåndet, så det er jo en kjenning tydeligvis.
Ja, vi har gått i klasselag og gått på skolelag, og han er en nydelig fyr.
Ja, godt å høre. Hvem har du tatt tunnel på flest ganger, og hvem har tatt flest tunneller på deg?
Han ønsker jo sikkert at jeg skal svare at han har tatt flest tunneller på meg, men
det høres sånn ut, men
jeg tror han har tatt hele en tunnel på meg gjennom hele livet vårt, men det var en fin tunnel, og det skal han få. Jeg har tunnellet Niklas Baksjø en del, og spesielt i Ribbecup, da fikk han smak en vrede der.
Tror du det er derfor han ikke vil spille fotball nå?
Ja, det er noe med det. Jeg vet ikke helt, han har vært veldig, veldig stille etter det skjedde.
Må slutte med tunnelene, så kanskje han Niklas dukker opp til høsten.
Ja, plutselig. Nei, hvem som tunneler meg mest, det må jo helt sikkert være... jeg ser for meg at det er en Brede Frøysa, sikkert, eller... ja, jeg blir jo tunneler hver uke på trening, så det er jo fullt av folk.
Du klarer ikke helt å holde tellingen, med andre ord.
Nei. Han Riese, han klarer ofte å tunnele meg, han Stormo klarer ofte å tunnele meg, så det skjer ofte det.
Ja, ja. Tor Egil Bjerkevik...
Det er et fiksjonelt navn, tror jeg, men...
Det er et fiksjonelt navn. Aner du hvem som gjemmer seg bak?
Nei, det vet jeg faktisk ikke.
Jeg regner med at hvis det er noen som hadde kjent deg godt, så hadde de visst svaret på det her, men hva liker du å gjøre på fritiden? Og beskriv deg selv med tre ord. Hvordan, og så stiller han jo det spørsmålet, hvordan får spillere til å flytte hjem til Rana igjen?
Ja. Hvordan skal vi starte med?
Nei, ta det som du føler deg klarest for og har fremst i panna.
Ja, for å få spillere til å flytte hjem i Rana, da må vi, nummer en, komme oss opp en divisjon, sånn, hvis vi tenker på fotballspillere. For at det å kunne ha et andre divisjonsklubb som et tilbud her, det vil være avgjørende nummer en for å få hentet spillere tilbake på lån, eller få hentet lånspillere fra andre klubber, Glimt for eksempel, eller noen sånne lag. Og også for at spillere skal gidde å flytte fra Trondheim eller flytte fra Bodø eller Oslo eller hvor det skulle være.
Spørsmålet blir jo bare kjapt der før vi går videre. Hva må til for å komme oss til andre divisjon, tenker du da?
Jo, det har vi jo vært mye inne på de tidligere episoderne. Det er jo nummer en ressurser, og så er det jo kultur. Mm. Og jeg tenker spesielt å sette lys på kultur. Hvor vi er nødt til å ta noen offringer.
Mm. Ja, du var jo innom det tidligere, og du sa noe om det her med at det å faktisk være tredje divisjon er kanskje noe av den tøffeste, for du må offre kanskje nesten mer enn hvis du jobber på en måte, eller hvis du da har en betalt fotballstilling, eller er en betalt fotballspiller i andre divisjon, Obos-ligaen.
Ja, folk vil jo sikkert stille spørsmålet da, med hensikten da, ved å offre så mye for å spille i tredje divisjon.
Ja, det vil være naturlig,
tror jeg. Ja. Og det blir jo det som er utfordringen. Men man må jo kanskje snu høyene litt og tenke, ja, vi er nødt til å gjøre de her offringene for at vi skal bli en toppfotballklubb, og heller ikke, vi er i tredje divisjon, hvorfor skal jeg gidde å offer? Så det er akkurat det mindsetet der, det må man bare jobbe med, og hver enkelt person møter seg sikkert litt i døra av og til.
Ja, ja. Ja. Nei, men det høres ut som en naturlig progresjon. Ressurser og kultur er liksom det som kanskje aller først må på plass.
Ja.
For å ta steget opp i andre divisjon, og så er det litt som på en måte det der å klare å holde seg, for jeg tror steget opp er vanskelig, og så tror jeg det er veldig tøft hvis ikke man tar trening, kultur, og ikke minst noen referansespillere har det på en måte på plass i andre divisjon.
Ja.
Men hva liker du å gjøre på fritiden da?
Jeg elsker jo å være med venner, være med samboeren min, være med familie, og så spesielt da på... På kjæresten min sin sida så har hun drøsset unger, både Sofia og Emil og diverse, som ja, altså,
det er barn. Ja, barn, ja, ja. Men det er barn. Ikke hennes unger.
Nei, ikke hennes unger, men på hennes sida så har de mye unger.
Ja.
Og det er jo jeg uvant med når jeg har vært yngst hos hele min familie.
Ja, ikke sant.
Ja. Så og det elsker jeg. Jeg elsker unger. Det er frihet.
Det slår meg det, Arve, at folk, du liker folk, du.
Ja,
du er en folkelig kar, og det merker jo vi også, og du er jo en veldig sånn folkelig type i garderoben også. Både sier ifra og på banen og i garderoben, og så har du alltid et liten spøk på lager her og der.
Ja, humor er kanskje det viktigste man kan bære.
Da har jeg et spørsmål bare fra meg, nå skyter jeg inn her fra hofta, men hvor mange monster trekker du om dagen?
Det jeg vil si 1,5 til 1,75 i snitt.
Liter?
Altså, det er en halv liter av en monster. Så jeg drikker jo mellom 1 og 2 hver dag, så snittet vil ha sikkert vært en plass mellom 1 og 2.
Merker du noen forskjell forresten? Blir du kvikker av det?
Ja, uten tvil. Det er sikkert noe placebo-effekt, men det funker for meg, og jeg tør ikke å slippe det.
Hvilken monster drakk du før du kom i studio her?
Da drakk jeg en original monster, og det er kun den originale monsteren jeg drikker, for at det er det som fungerer.
Ja, da må jeg bare følge opp med, er det nødvendig for en så jovial type som deg å drikke monster for å være enda mer jovial og folkelig?
Nei, jeg kan jo ikke si jeg merker rusen, men jeg merker bare det suger, demper seg. Så jeg er jo avhengig av å drikke, det er jo litt størselig å være avhengig av energidrikker i alder av 22 år, men...
Hvor mye monster må du ta, hvis vi tar spørsmålet, Kristoffer Lias, jo. Hvor mye monster må du drekke før du skal ta benkpress, og hvor mye tar du benkpress?
Jeg må sikkert drekke en monster, rett før jeg går inn på gymmen, for å virkelig ha
få det pump der.
Ja, okay, ja. For å få det på G. Men passionen min i benkpress, det er vel 130, men det er jo noen år siden jeg gjorde det, så sikkert litt under det nå.
Ja, for du har vel fått to trenere nå som sier at fotballfysikken din kan ikke kombineres helt med benkpressfysikken din, er vel kanskje beskjeden vår.
Det er vel mindre brøst og mer rev dere vil ha på meg.
Jeg vil nok ha generelt bare mindre av deg, Arve. Ja, okay, ikke ja. Mindre sånn sosialt, men jeg vil bare generelt ha litt mindre av deg.
Ja.
Mer atletisk og mindre av resten. Ja. For jeg håper resten er enig med meg i det.
Ja.
Beste fotballreise?
Det er uten tvil til Gothia Cup i 2015.
Har du noen gode historier fra Gothia Cup i 2015?
Ja, det har noen historier.
Husk å sensurere noen av dem da.
Ja, jeg skal ikke fortelle de verste historiene fra Gothia Cup.
Men kan du ta en god en?
Ja, vi var en gjeng. Det var jeg, og så var det en seita. Det var en Jassen da, og så Erlend Skrede Jonassen, og så han Viktor Hansen. Vi hadde vært på butikken, så var det cirka 500 meter bort fra hotellet. Hadde noen feite handleposer da, med kaprisonne og alt mulig slags digg.
Søtsaker.
Ja. Og så går vi helt rolig langs gangfeltet, og så får jeg et innfall når jeg ser noen folk over gata. Det var sånn 17 karer som kikket litt på oss. Og så roper jeg bare fuck off til dem. og så går vi, og så tror jeg at det går helt fint. Og så har vi gått kanskje 20 meter, så snur vi oss rundt, og da ser vi 17, altså britiske gutter, med fulltenning, bare i firsprang mot oss. Og da tenkte jeg, helvete, hva faen er det nå? De var klare til å slenge slag, altså.
Ja, ja,
ja. Og jeg mente jo at det var jo totalt unødvendig kommentar, men det var jo uskyldig, bare litt sånn her kødde kommentar. Men det var ikke særlig høy i hatten da.
Du er ikke på Mjøla nå, ikke sant?
Det var i Göteborg også. Med britiske spillere som sikkert også er
på. Ja, hvordan endte det her?
Nei, de fyra seg opp, og de var jo på tur til å banke hver og en av oss.
Ja.
Men jeg pratet meg bort, jeg hørtes bare så dum ut at de skjønte at det her var jo ikke noe vits.
Ja, men dette er så bra. Ja, men dette er så bra, for jeg kjenner meg veldig igjen da. At det var sånn, jeg hadde liksom, når jeg var på byen og sånn med kompiser,
ja.
Så var det liksom, kunne noen havne i noen greier, så var det litt sånn tilkall Olav, så pratet Olav dem ut av det.
Ja, ja.
Du er litt sånn samme typen da. Se for meg, du står og jatter med der for å komme seg ut av det her.
Og bare ta hva som helst som fungerer. Kan fungere.
Ja, en god historie fra Gothia Cup der. Forventninger til resten av sesongen og litt sånn fremtiden til Rana FK. Er det Robert Stenersen som spør om?
Ja. Forventninger til resten av sesongen er det at vi fortsetter å ta poeng på den, ikke nødvendigvis på den måten vi gjør, men på den frekvensen vi gjør.
Ja.
Fordi at vi har gjort det bra poengmessig. Vi har tapt to kamper, og det er jo mot de to som ligger desidert øverst nå.
Ja.
Og hvis vi klarer å å fortsette å ta poeng mot de lagene som ligger midt på tabellen og de som ligger antatt nederst, så kan det her bli utrolig artig.
Ja, var det over forventning? Fordi at på de fleste oddsider og sånn, så ble vi tippet sist.
Jeg har aldri vært i tvil på om at vi kan hamle opp med selv de beste. Men sånn hvis man ser på dem som tydeligvis har peiling da, eller de påstår de har peiling i Dagbladet og VG og så videre, de har vel tippet oss på 14. plass, de fleste av dem.
Ja.
Ja, det er litt dårlig tips, men... ja,
det er lenge igjen da. Vi skal være ydmyke nok til å si at det er lenge igjen. Men ja, det har vel gått, frekvensen på poengsanking har vært litt over, og så har det vel variert litt i prestasjon, kan vi vel.
Jo, men vi har jo ufattelig godt potensial, og vi har en stamme da, som jeg synes er veldig spennende, fordi at vi er ikke bare på ett nivå, vi blir bedre og bedre og bedre, og det er utrolig, utrolig interessant å se.
Da skal jeg avslutte med det spørsmålet jeg har spart helt til slutt her. Vår kjære venn og grataskank, Ken Tore, en levende legende.
Ja.
Hvem er ditt forbilde, og hvorfor er det meg?
Nei, det var et godt spørsmål. Det var bra du svarte på det før meg, Ken Tore. Men grunnen til at du er forbildet mitt, det må være fordi at du går med hevet hodet, og du har et smil om munnen som bare er helt nydelig. Og så er du en folkeglad fyr. Du er litt lik meg, det er du. Og så er det mye kødd på deg. Det liker jeg. Kan prate med deg om mannskit. Og så kan vi ha en litt sånn følsom og sårbar samtale også. Og det setter jeg stor pris på.
Det var fine avsluttende ord, ja. Arve. Og nå nærmer vi oss slutten på podcasten. Har det vært... fine 56 minutter har vi faktisk klart å sitte her og prate.
Jo, jeg har storkoset meg. Jeg merker at jeg nyter jo denne rollen her. Jeg ble jo varm i trøya, så det var bra.
Ja, det er godt. Og det er vel mange av dine både nærmeste og venner, og forhåpentligvis flere i Mo i Rana som vil høre på denne episoden.
Ja, det håper jeg, og det tror jeg også litt. Det var flere som har sagt at de ikke visste at vi hadde podcast før. Nei, de så det. Ja.
Vi har jo bare på en måte... reklamert for det i sosiale medier, og det er jo ikke alle som er der enda.
Mm.
Så vi burde kanskje finne litt mer tradisjonelle måter å vise oss frem på også.
Ja, det blir jo faks og radio og det som er.
Begynne med sånn ringerunde, Arve. Du kan begynne å ringe rundt til folk og si at...
Ja, men hyggelig samtale, det er ikke mange som sier nei til.
Nei, det er godt, Arve. Vi har ingenting å avslutte med, annet enn å si tusen hjertelig takk for at du tok turen til oss.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Takk. Fra oss i Fremover i lagpodden ønsker vi å si takk for i dag. Jeg minner som vanlig på å følge oss i sosiale medier. Vi er på Snapchat, vi er på Instagram, vi er på Twitter. Og frem til neste gang så sier vi bare Fremover i lag.
Dette var podcasten Fremover i lag med Ola Bøverli og Jimmy Fjellhjelselv.